mon père. Väikene pilguheit saate sisu poolele on selline, et räägime aadressiandmete korrastamisest ja oluline on see ettevõtmine põhjusel, et meil oleks täpne ülevaade aadressiandmetest ja mida on vaja siis teha, et need andmed ka oleksid täpsed ja kiiresti kõigile kätte saadavad. Juttu tuleb Eesti Maaülikooli teadussaavutustest konverentsi valguses. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Riigi infosüsteemi ameti programmi raames Tarke riik toimus konverents, mille ühes osas siis arutleti uue aadressi andmete süsteemi menetluse rakendusega seonduvaid küsimusi. No Maa-amet on ära teinud nüüd suure töö ja siit nüüd edasi siis on kohustus tegelikult omavalitsustel nüüd seda süsteemi täpsemaks viia. Mall Kivisalu on riigi Maa-ameti aadressi andmete osakonna juhataja kohusetäitja. Kuidas nüüd siis koostöö kulgeb, sest noh, ega see töö ju päriselt niisugune ei ole, mis võib öelda, et ühel hetkel on valmis, ta vajab pidevalt täiendamist. Kuidas omavalitsused on nüüd kaasa tunnud või milliste raskuste taha nad on jäänud kinni?
Ja nüüd sellest üritusest oli meil kindlasti palju kasu, et omavalitsused said osaleda sellises otse arutelus selle infosüsteemi puudujääkide osas, et mis moodi see võiks olla nendele mugavam. Ja selleks üritus siis oli, et me kutsusime kokku nii omavalitsused kui ka riigiasutustest paljud esindajad, kellel on aadressiandmete süsteemiga nagu tööalane seos olemas. Nii et omavalitsustes tegelikult on aktiivselt sellel aastal selle menetlusrakendusega tööd alustatud. Aga sellega kaasnevalt ongi välja tulnud hästi palju selliseid ettepanekuid ja probleeme, mida me siis üritame koos arutada nii siis sellel teabepäeval või sellisel avaüritusel, kus me alustamegi koostööd oma valitsustega sellises vormis, kus me üritame siis luua tihedama suhtluse.
Mis siis päevakorral praegu on kõige peamiselt?
Aadressiandmete valdkond on tegelikult suhteliselt uus. Sellele on pööratud tähelepanu viimase 4 aasta jooksul küll, aga esimest korda sel aastal, siis alates 1. jaanuarist, on kasutusele võetud selline spetsiaalne aadressiandmete menetlemise tarkvara, mille siis omavalitsused tööl on asunud. Ja selles valdkonnas on siis probleemid ilmenud näiteks just selle sama töölaua vaatega, kus on siis koos nii katastriüksused kui hooned, ja kuna hoonete andmed ei ole senini süsteemselt riigis korrastatud omavalitsuste poolt, siis ongi need probleemid seotud sellega, et hoonete andmed on pisut palju vastuolus näiteks katastriüksuste piiridega, et see valmistab lisade mahtusid omavalitsustes.
Kui palju omanikel, kellele need kinnistud kuuluvad või kes sellel territooriumil elavad, see asi korda läheb, mis moodi nemad, kas peaksid reageerima või oleksid asjast huvitatud?
No nüüd omanike vaatest võttes on muidugi veel hulk lisaprobleeme või selliseid võimalike probleeme allikaid on see, et esmakordselt on riigis siis aadressiandmete süsteemi kogutud kokku kõigi hoonete andmed, sõltumata sellest, kas see hoone on kantud ehitusregistrisse, kas talle on antud ehitusluba. Et aadressiandmete süsteemi huvitab ainult aadressi vaatest selle hoone olemasolu. Et kui hoone on fakt, et hoone on, siis aadress peab tal igal juhul olema. Et varem sellel ei pööratud tähelepanu, sest ehitusregistrisse kanti andmeid siis, kui omanik dokumentid esitas ja sel juhul tekisid andmed siis ainult nende hoonete puhul, mille vastu omanik ise huvi tundis, et nad võiks registris olla. Aga nüüd riik on siis võtnud aadressiandmetes kokku ka need hooned, mis ei ole omaniku poolt dokumenteeritud või dokumentidega varustatud nii-öelda. Ja selle kohapelt võib nagu küll omanikel tekida natukene võib-olla sellest küsimust, et kas nüüd ta kaasneb sellega ka mingisugune järelvalve tegevus, ehitustegevuse üle nii-öelda. Aga adressiandmete valdkond ei pööra sellele tähelepanu. Meie huvi on see, et kui on hoone, et oleks ka leitav, ükskõik kas ta on siis seaduslik või mitte seaduslik.
Kui palju nüüd omanik on nõus nende ettevõtmistega, mis seal nime muutmise käigus võibolla välja tulevad või siis no ütleme selle aadressi andme korrastamisega, et kui temal tekib seal arvamusi, mis ei ühti võibolla no ütleme sellise riigi seisukohaga, et nad, kuidas siis need lahendused sünnivad?
Ja sellest kohas nüüd, et kuidas need aadressid tekivad, on omanikel kindlasti päris palju kaasa rääkimisvõimalusi. Et oma valitsused peavad aadressi korrastades kindlasti omanike poole pöörduma, aga seda ei tehta mitte ühe hoone kaupa eraldi, vaid ikkagi vaadatakse enamasti tervet kadastri üksust kõigil tema hoonetega koos ja ainult sel juhul, kui hoone on nagu mitu eluhoonet ühel kadastri üksusel, siis on vaja hoone kaupa eraldi aadressi määrata. Ja omanike käest alati küsitakse, vähemalt haldusmenetluse seaduse järgi peab küsima omanike arvamust ja ka ruumiandmete seaduse alusel peab küsima. Et sageli omanikud ei ole väga nii-öelda esma teate saamisel väga rõõmsalt, et nende aadressi on vaja muuta, aga enamasti õnnestub omavalitsustel siiski kenasti läbi rääkida omanikega selgitada, et miks seda aadressi on vaja muuta, näiteks kui ikkagi on selles aadressis mingid kirjavead või ta ei vasta mingitugustele muudele reeglitele, ta ei vii kohale näiteks, et ta on adresseeritud hoone näiteks naaber tänava järgi, kust kaotu selle hoone juurde ei pääse, et siis on vajalus aadressi muuta. Ja omanikud enamasti siiski mõistavad seda vajadust ja nõustuvad, kuigi see on esmapilgul tõesti tülikas, et aadress muudetakse.
No ilmselt seda eesmärki teinib ka niisugune mõte, et on kavas algatada aadressi andmete süsteemi praktikute koda, et siis omavalitsustel ja riigi infosüsteemide arendamisel oleks siis no, selline, kuidas öelda, painlik lüli olemas, et on võimalik läbi rääkida ja seda tööd siis paremini korraldada.
Ja see praktikute koda on mõeldud siis omavalitsuste ja eelkõige maameti vahele sellise ühenduslülina, et saaks kuulda ja arutada neid probleeme, mis konkreetselt praktilises elus nende aadresside muutmisel tehniliselt ette tulevad. Eelkõige tehniliselt me mõtleme seda, et on tarkvara, mille kaudu see menetlusprotsess käib ja millised mured seal siis ette tulevad omavalitsustel. Aga see, mis nüüd puudutab kodanike voodet, siis selles osas nagu praktikute kojas senini ei ole nagu olnud kavas, et kodanikud seal hakkavad kaasa rääkima, et kodanikega suhtlevad omavalitsused omakorda ise ja igas omavalitsuses on need probleemid mõnevõrra erilaadsed. Et praktikute koda ühendab siis eelkõik omavalitsust ja maameti omavalise suhtluse ja lisaks veel me võtame sinna aruteludesse kindlasti ka teistest riigiasutustest esindajad, kes tegelevad ühel või teise registri haldamisega, nii et need süsteemid omavahel toimiksid.
See
Eesti Maaülikooli loomakasvatuse ja veterinaaria instituut korraldas traditsioonilise teaduskonverentsi Terve loom ja tervislik toit, kus näiteks toidupoolelt vaadatuna räägiti endisaegsetest toiduretseptidest, mis moodi neid on võimalik internetis kätte saada, liha kvaliteedist oli juttu ning räägiti ka sellest, mida peab siis vaatama, mis on toidupakendile kirjutatud ja kuidas see teave on siis ka loetav ja oma informatiivsuse poole pealt tarbijat vajalikul määral teavitav. Ja nüüd sellest konverentsis palusin lähemalt rääkida instituudi teadusprorektoril, professoril Ülle Jaakmal.
No eks aasta jagu on tööd vahepeal tehtud, et see on nagu selline esimene vastus, mis keelel on. Aga tegelikult nüüd sisu poolest me oleme viimased aastad läinud seda teed, et me ei püüagi ühel konverentsil ära rääkida kõiki töid, mis aasta jooksul on tehtud, vaid püüame natukene keskenduda ühele teemale. Et nii et aasta tagasi oli näiteks looma tervise aspekte silmas pidades luubial söötmine, aga seekord vaatasime lähemalt just piimakarja sigimisproblemaatikat ja ka noorkarja kasvatust.
No kui nüüd vaadata neid materjale, mis on sellel puhul välja antud, siis tundub, et ega enam kuhugi pool edasi minna ei ole, teil on nüüd ju kõik teada, kõik salatused.
No ei ole ja kõige huvitavam on see, et tõenäoliselt kõigi valdkondade inimesed on seda märganud, et mida rohkem sa uurimisega süvitsi lähed, seda rohkem sa vastamata küsimusi avastad. Ja kui me leiame näiteks teatud selliseid üldisi seaduspärasusi ja suudame neid väga hästi kindlaks teha, siis näiteks võib-olla iga üksiku looma puhul või ka iga üksiku farmi puhul meil ei ole kohe sellist seletust ja retsepti võtta, et me praegu proovime just liikuda sellelt üldisemalt ka natukene üksikumale, et meil oleks võimaluse puhul võimalust ka ennustada üksikukarja või loomatasandil tema sigimisprobleeme või tema ainevahetuse probleeme tulevikus paremini, kui me seda praegu oskame teha.
No jah, eks ma muidugi liialdasin, kui ma ütlesin, et ilmselt on te kõik teada, sest siit on ju suur samm nüüd edasi jälle praktilise sellise rakenduse poole, et mis moodi loomakasvataja saab järele tulla oma võimalusi arvestades ja oma soovidest lähtudes, et noh, loomulikult kogu see töö on ju selle eesmärgiga ikkagi tehtud, et jõuaks ju praktikasse. Teadlane on alati, ma ei tea, kui palju samme ees või mis moodi seda tuleb mõõta, et anda suund kätte, kuidas siis praktiline põllumees või karjakasvataja oleneb siis, millest parasjagu jutt käib, saab oma asju korraldada.
Ega tegelikult meie loomakasvataja ongi väga haritud inimene ja ega sellistes suurtes kaasaegsetes farmides teistmoodi majandada ei saagi, kui peavadki ka teadmised väga head olema. Ja neid teadmisi saab loomakasvataja mitmelt poolt. Ühelt poolt tõesti need rakendusuuringud ja kuhu ka siis ülikool saab panustada, aga teiselt poolt muidugi on koolitajad ka need samad firmad, kes neid oma tehnoloogiaid müüvad. Nii et siin ongi niimoodi, et selleks, et loomakasvatajale kasu kõige suurem oleks, peame ilmselt töötama kõik käsi käes, et ühelt poolt me ülikoolis peaksime teadma, millised need kõige aktuaalsemad lahendamist vajavad probleemid on. Teisalt peaksime siis ka firmade kaudu teadma, milliseid võimalike tehnoloogiaid selleks tarbeks maailmas kasutatakse, millised neist võiksid kõne alla tulla meil. Ja ülikool saab siis koostöös farmidega neid läbi mängida, katsetada, uurida ja vastavalt ka siis süvauuringute tulemusi arvesse võttes lahendusi pakkuda. Et tegelikkuses on üks väga suur väljakutse selle sama moodsa lauda kõigi võimalust ära kasutamine. Et me teame ju, et kas või näiteks robot lüpsil salvestatakse arvutisse väga palju erinevaid andmeid. Aga küsimus ongi see, et me oskaksime neid andmeid kasutada, et me oskaksime neid analüüsida ja et me oskaksime siis ka sellele samale loomakasvatajale öelda, et mida tegelikult ta kõike nende andmete baasil on võimeline loomade kohta välja lugema.
No siin on nüüd ju paras kohe küsida, et mis siis kõige olulisem praegu on teie kollektiivi töödes, mille poole te nüüd püüdlete?
Neid rõhuasetusi on päris mitmeid ja kui me räägime piimakarjakasvatusest, siis tegelikult need samad vanad probleemid ei kipu veel ära kaduma. Et kui me räägime ikkagi sellest, et meil loomade toodangu tõusuga kaasnevad seal lainevahetuse probleemid, kaasnevad omakorda siis selle tulemusena ka sigimisprobleemid, siis nendest me ei ole päriselt ei maailmas ega ka Eestis jagu saanud. Nii et see näitab, et me peame jätkuvalt nendega ka praegu edasi töötama. Ja siin tuleb appi meile ka tänapäevaselt geneetika senisest rohkem, sellepärast, et just nimelt selle geenide ja keskkonna koostoime mõju uurimine annab tihti peale vastuseid küsimustele, miks näiteks ühed lehmad kogu sellele toodangustressile paremini vastu peavad kui teised ja püsivad karjas kauemini ja annavad hästi järglasi, aga teised jälle on see vastu nõrgemad, jäävad kergemini haigeks ja neil on tekivad ka sigimise probleemid, et just nimelt selliste kaasaegsete uuringutega, mis baseeruvad ühel pool siis traditsioonilistel loomaarsti meetoditel, aga teisalt siis ka geneetilistel uurimustel me tahame natukene siia rohkem valgust tuua.
Kuidas selle valguse vooga on? Siia on vaja kollektiivi, tarkust vaja, siia on raha vaja. Kuidas see helge tulevik siis välja näeb?
No tegelikkuses on loomulikult ressurssi vaja. Et uurimiseks on loomulikult raha vaja. Ja mida keerulisemaid alusuuringuid või baasuuringuid me kavandame, seda suuremaks need rahanumbrid paraku kasvavad, sest uued uurimismeetodid ei ole väga odavad. Aga samas on meil hea meel sellest, et meil on viimastel aastatel Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituuti lisandunud mitmeid noori doktorante, mitmeid noori töötajaid, kes tõepoolest teevad oma tööd väga suure huviga ja kes ka valdavad kõiki neid tänapäeva uurimismeetodeid. Nii et selles suhtes meil on, kelle peale oma uusi uurimissuundi rajada. Ja mis veel tahaks öelda on see, et Eesti on tegelikult päris hea koht eriti just piimakarja alaste uurimuste läbiviimiseks, sest et meie unikaalne jõudluskontrolli süsteem on selline, mis haarab 95%, ligi 95% Eesti lehmadest. Ja see tähendab seda, et meil on andmebaasides väga palju fenotüübi andmeid juba karjakohta olemas. Nii et selles suhtes ma arvan, et maailmas ei ole väga palju maid, võibolla veel põhjamaad, kellel on ka niivõrd hea andmete süsteem kasutada nagu meil on. Nii et me kavatseme siis ka seda eelist ära kasutada koostöös jõudluskontrollikeskusega.
Te ütlesite enne, et no, põhitähelepanu on seotud sellel konverentsil veiste probleemidele või nende tööde peale, mis on seotud veistega, aga mind üllatas muidugi ja väga meeldivalt see, et tegelikult nad ütlesid, et kõik asju loomulikult ei saa ju käsitleda alati, et teemad on väga laiad, aga mind üllatas see, et tähelepanu oli pööratud küülikutele ja noh, küülik ei ole just eriti niisugune loom, kes väga suures ulatuses oleks, ma ei tea, kas ta on põllumaandusloom või on ta lemmikloom, et see asi ei ole veel päris selge, kui vaadata neid mahtusid, mis Eestis on, aga minu arvamist mööda on see väga üllatav ja tänuväärne, et ka sellisele loomaliigile on tähelepanu pööratud ja küllaltki selliselt valusalt kohalt oli lähtutud, et küllikute üks niisugune haigus, mis on väga, väga levinud ja mille puhul et on lihtsalt võtted, aga ei saa jagu sellest haigusest. Ja samas ka siis oli tähelepanu pööratud ka sellele igivanale probleemile, et kuidas siis see küllik ikkagi jõuaks ka tarbija laua peale. Et noh, see on väga huvitav nüanss minu jaoks.
On tegelikult üks suundi ju praegu Eestis peakski olema selle maamajanduse mitmekesistamine. Ja ütleme, küüliku kasvatus on selline valdkond, mis vahepeal Eestis on jäänud suhteliselt unarusse, et eks need küülikud ikka kasvatatakse, aga need kasvatajad on rohkem sellised kasvatajad, kes kasvatavad seda oma pere ja suguvõsa ja veel väikese ringi inimeste tarbeks, aga sellist tööstuslikku küüliku kasvatust, et see on alles tekkimas. Ja tundub, et küülikuliha meie lettidel on viimasel ajal hakkanud küll tulema, aga targad inimesed teavad rääkida, et see tuleb siiski rohkem piiri tagant, mitte niivõrd veel meie farmidest. Samas on küülikuliha väga väärtuslik ja tõepoolest seda võiks meie lettidel rohkem olla ja seda tõenäoliselt ka ostetaks rohkem. Ja samas küülikufarmi rajamine annakski mõnes maapiirkonnas kindlasti inimestele rohkem tööd ja sissetulekut. Et kui me räägime ülikooli vaatevinklist, siis me peame tunnistama, et just mitmed sellised loomakasvatuse arud kaasa arvatud ka küüliku kasvatus ja karusloomakasvatus ja ka võibolla lamba ja kitse kasvatus, need ei ole tegelikult meie teadustöödes vahepeal väga suurt tähelepanu pälvinud. Ja siin ongi mitu põhjust, et esiteks meil ei ole nendes valdkondades ülikoolis väga palju inimesi, kes suudaksid päris uurimisrühma moodustada. Ja küsimus on ka põllumajanduslike loomakasvatuslike rakendusuuringute rahastamises. Et paraku põllumajandusministeeriumi riikliku programmi raames viimastel aastatel nendele valdkondadele ei ole raha eraldatud ja see on ka kindlasti üks põhjusi, miks nendes valdkondade suurimiste on väga visalt edenenud.
Me jõudsime nüüd jälle ringiga võimaluste juurde. Te siin juba enne rääkisite sellest, et nad paratu on see küllaltki määrav ja see on siis ka vastus jah, küsimusele, et mida oleks vaja teha, tuleb välja, et väga palju on teha, aga valikuid tuleb seal juures silmas pidada, mis siis on eelistatumas olukorras ja millest no, ilmselt siis ka loodetakse suuremat tulemust.
No Eesti on väike riik ja me tahame olla väga tublid, aga on selge, et väheste inimeste ja väheste ressurssidega me ei saa päris teha kõike. Nii et selles suhtes tõesti me peame valikuid tegema ja võibolla üks selline lisavõimalus, mida peaksime nagu rohkem ära kasutama, on, on see sama tootjate endapoolne huvi. Et tegelikult elu näitab seda, et just tihedas kontaktis tootjaga endaga on, on võimalik teatud rakendusuuringuid üsna väikeste ressurssidega edukalt ära teha. Et kui on, on entusiastid mõlemad, nii, nii see põllumajandustootja kui ka siis see õppejõud või, või teadlane ülikooli poolt, siis, siis teine kord suudavad nad kahekesi päris palju tööd ära teha.
Ja muidugi nüüd me rääkisime uuringutest, mis on seotud veistega ja noh, põikisime siin veel natukene külikute juurde, aga tegelikult oli sellel konverentsil ka teine pool, terve loom ja tervislik toit. Et ja seal muide jälle üks selline väga põnev lähenemine oli tegelikult tomatile. Et, no, me kõik ju teame, et tomat on hea ja nii edasi, aga see toidupoole osa on, on olnud teil ka selline traditsiooniline ja teadjalt seotud temaatikaga, mida te siin käsitlete.
Ja tõepoolest ja tegelikult võib-olla üks selline Eesti Maaülikooli väljakutse ongi oma uuringute kaudu tuletada Eestimaa elanikele meelde, et, et tegelikult see, mis meil oma aias kasvab, võib olla väga väärtuslik, väga tervislik ja väga kasulik toit. Ja tõepoolest tasub meil seda oma uuringutes käsitleda, et tõstsite esile tomati teema, mis tõepoolest on nüüd meie ühe doktorandi töödes väga väärikalt analüüsitud ja mis näitab tõepoolest, et, et tomati koostises on, on mitmeid selliseid aineid, mis toetavad meie tervist ja aitavad isegi võidelda mitmete haiguste vastu oma antioksidantide sisaldusega. Ja samuti, kes külastas konverentsi, sai võib-olla väga huvitavat informatsiooni keefirist, vanast heast keefirist, mis on samamoodi oma bioaktiivsete ühendite poolest väga rikkalik ja ületab isegi praegusel ajal rohkem levinud jogurtit. Ja konverentsi külastajad said ka väga hea ülevaate sellest, kuidas Eestis traditsiooniliselt erinevaid taimi seal hulgas ka mitmeid umbrohte, lilli, ja erinevaid puid ja põõsaid on toiduvalmistamise juures kasutatud. Et võib-olla tasub ka nendest vanarahva tarkustest midagi uuesti üles korjata ja uuesti meie toidulauda selle kaudu rohkem rikastama hakata.